Aputo nakikanyete kape. Agwelaro Yosefu Toma obulesene. Ageun akaisa auni kalukanykare. Ekokorlok Toma no kare. Adolore akaisa auni kalukanykape. Alosito inachana Luka Yosefu. Achoko ibarene Luka Yakobo. Kolimoki Yakobo Yosefu. Alosite anyuni. Alaro na ajasi. Koyaku akiroto mamu keng. Koloto esepu konye koya nyesi apara sya nwepu adolore na maajasi. Koanyutu ikinachana Luka Yosefu ngesi ebuniti kama elwana. Kokadakisi kanuka Yosefu. Kitoni Yakobo dimarai amina ngesi. Konerutu kesi atiare. Kaarata ngesi. Koanyutu inyoina eswamakini ekeruja konye Ruben ekiai. Koi nachana keng, kolimo kesi mamu aswama kwangin. Na adolunia Yosef, kolemut egoe kenge, kochaka kisi adui na euje. Kapaki kangini, apotu Ismailini, lua aswama ete ebele. Kotema Yuda atiare, ketegwel kisi, bala ebule siti. Tetere emuro kinete kesi Yosef kwenye, kwa mamu kesi aronisi naka ayara ngesi. Komaima Yosef kesi atiare. Mamu aswama kwangin. Konye kongeroto apupuni ngesi. Kotegweli kisi Ismailini. Lukebele. Isirigini akais arei. Koyangasi ngesi Misiri. Koyanga ngesi elapa epe. Kojautu inachana kaka polositi na elimokinete papakech Yakobo. Kodumutu egoe kayosepu loa jokuna kolumoki stoma aokot. Konyakasi egoe koenakisi Yakobo. Kojenu Yakobo atiare anyama etiangangisi konyunyurikin. Konye kopuputu inachana erono awomito alemasi kesi Yosefu. Konye mamamurokini nuapotu kosuamata. Komamu kesi aina pakina kotawono kech kanuka akiroto kangini. Akapolositi naka Yosef esituni oni Yesu. Kobu Yesu akiboi kokiding kiketunga inachan Iburanian. Konye kongeroto luipungesi kakichana ngesi. Kotwana Yesu akitacha aronisuok. Keswamae kwangini tetere oni edumnete aina pakna kotaono woko.